Už jako dítě školou povinné jsem měl radši stříbrnou než zlatou. Aramise než D'Artagnana, semafor než národní, menševiky než bolševiky a Engelse než Marxe. Nečetl jsem v té době ani jednoho, ani druhého. A netušil jsem, že označení menševik, hlas menšiny, a bolševik, hlas většiny, byl jen Leninův fikaný mediální trik, kdy využil dočasné změny poměru sil ve své partaji, který zítra už neplatil. Ale co naplat, bolševici zůstali pro dějiny navěky většinou, i když byli většinou v menšině. A naopak, už popis je předpis, říká Václav Bělohradský. Nic z toho jsem nevěděl, ale puzení k tomu druhému, méně slavenému, bylo trvalé. Snad jsem si do něj podvědomě projektoval stranění slabšímu. Podobně jako později třeba do malých scén nebo do ochrany lesa před nenasytnými harvestory, do ochrany všeho živého, před betonářskými, těžařskými a jinými lobby. Mimochodem, jak jsem později zjistil v tom Engelsově případě, jsem se aspoň jednou trochu trefil. A to v jeho výjimečně prozíravém varování před vývojem v Rusku. Engels totiž už půl století před Velkou říjnovou revolucí v polemice s revolucionářem Tkačovem varoval před hrůznou vizí spojení velmocenského carismu s všelidovým komunismem, kdy v mužickém Rusku, kde prý fungují už teď místo komun takzvané obštiny, nastane ráj na zemi rovnou, pouhým ozbrojeným převzetím moci a přeskočením buržoazně demokratické průmyslové fáze vývoje. Engelsovo varování později krvavě potvrdil nejen stalinský teror v Rusku, ale i genocidní praktiky polpotovců v Kambodži a maoistů po celém světě. A snad právě kvůli tomuto mému trvalému, instinktivně ochranitelskému puzení k druhému, který je v řadě případů ovšem skrytým prvním, jsem se tu minule tak podrobně rozhovořil o Jiřím Voskovcovi. Chci k tomu teď jen dodat, že vlastně Voskovcův český osud toho druhého byl v něčem podobný příběhu druhého v uvozovkách z dvojice Svěrák a Smoljak. Tak jako Voskovec i Ladislav Smoljak, jemuž by letos bylo pouhých 90, se podílel na společném díle Járy Cimrmana zároveň jako režisér. A jako Voskovec režíroval i jinde, například v Semaforu. A také Smoljak byl v rámci cimrmanovského herectví širším publikem u nás vnímán spíš jako hrající intelektuál, jako z dvojice obrazně řečeno ve velkých uvozovkách, ten chytřejší, ten komplikovanější, ten kritičtější i ten méně lidovější. A o to víc však ten více filozofičtější. Když jsem postaven před úkol rozlišit oba hrající spoluautory, nazval divácky široce rozkročeného Zdeňka Svěráka v rámci mystifikační poetiky cimrmanovského kultu prezidentem mýtu. Zatímco pro Smoljaka jsem razil privátní kategorii disident mýtu. Ve svém studiu Jára, později studiu Láďa, uváděl provokativní dramaturgii, již by se na mateřské scéně jen těžko mohl dovolit, například Fantom realistického divadla a další. Dokázal tu více než jindy hladit diváka proti srsti. Demitizoval mýty zdaleka nejen cimrmanovské, viz nemilosrdná vivisekce symbolu národní lidové tradice hymna aneb ur fidlovačka. Přesným komparativním rozborem dokazoval internacionální trivialitu všech hymen světa, včetně té naší a slovenské. V jiné hře učinil zase z ikon letopisů našich i ruských, reálných i fiktivních, vysokých i pokleslých, Lenin, Krupská, Kramář, Rašín, Babinský, v podstatě politování hodné zoufalce. Jejich bohorovnost, přesvědčení o vlastní genialitě a historickém poslání a zároveň jejich neomylná omylnost, to vše působí až něčím dojemným. Ambivalence blbosti a poezie. Jakoby právě Smoljak svou tvorbou a myšlením nejlépe naplňoval Voskovcovu definici dadaistické poetiky takzvané hovadnosti. Nechce veškerenstvo zaskví v celé své ohavnosti. Tím třeba nejlépe, protože nezáměrně. Nakonec dojde až ku kráse. Příklady stálé inspirativnosti této poetiky obecného hovarismu světa si jistě každý posluchač vyloví z veřejného prostoru sám.